สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้1กันยายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บอกต่อศาลว่าไม่ได้ทำผิดคดีพยายามเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งและมีผู้เสียชีวิตกว่า73รายในเหตุไฟไหม้ที่แอฟริกาใต้สื่อทั่วโลกรายงานข่าวทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษขณะที่ทูตสหรัฐเยือนฟุกุชิมาสนับสนุนญี่ปุ่นกรณีจีนแบนอาหารทะเลและรายงานวิกฤตธนาคารเงาสั่นสะเทือนระบบเศรษฐกิจแดนมังกรช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับแพลตฟอร์ม X ของอีลอนมัสก์จะเปิดตัวฟังก์ชันออดิโอและวิดีโอคอลทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับคุณสมพจน์เริ่มต้นข่าวแรกนะครับ
ครับ
อยู่ที่คดีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
ใช่ครับก็ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับในอเมริกาตอนนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าตนไม่ได้ทำผิดในคดีอาญาที่รัฐจอร์เจียที่เขาถูกกล่าวหาว่าพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ที่เขาพ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนนะครับนอกจากนั้นเขายังยื่นเรื่องขอให้ถูกดำเนินคดีแยกกับจำเลยอีก18คนด้วยก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมเขตปกครองฟูลตันเคาน์ตี้ของรัฐจอร์เจียตั้งข้อหาอาญาต่อทรัมป์ทั้งหมด13กระทงนะครับจากการที่เขากดดันเจ้าหน้าที่รัฐให้เปลี่ยนผลเลือกตั้งให้เขากลับมาชนะทีมทนายความของทรัมป์กล่าวว่าพวกเขาจะไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวหากว่าการดำเนินคดีจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าตามที่อัยการต้องการคดีที่จอร์เจียนี่เป็นการถูกตั้งข้อหาคดีที่4แล้วนะครับสำหรับทรัมป์3คดีก่อนหน้านั้นประกอบด้วยข้อหาจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ที่รัฐนิวยอร์กความผิดพลาดในการจัดการเอกสารลับในฟลอริดาซึ่งเป็นคดีระดับรัฐบาลกลางและข้อหาที่กรุงวอชิงตันว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์จลาจลบุกรัฐสภาซึ่งก็เป็นคดีของรัฐบาลกลางเช่นกันนะครับทรัมป์ซึ่งประกาศตัวลงสมัครแข่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยในปี2024ปฏิเสธการกระทำผิดทุกคดีและเขาอาจจะต้องใช้เวลาหาเสียงในปีหน้าส่วนใหญ่ต่อสู้ทางกฎหมายในคดีเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณรัฐพล
ครับขยับลงมานะครับที่ทางด้านใต้นะครับพายุโซนร้อนอิตาเลียนะครับก็ได้ค่อยๆเคลื่อนมาสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐหลังจากถล่มภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไปนะครับหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆที่พายุลูกนี้พัดผ่านเมื่อวันพุธขณะที่เจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่อาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอันเลวร้ายในฟลอริดาแล้วก็อีก1รายในรัฐจอร์เจียนะครับเอพีรายงานว่าอิตาเลียในขณะที่มีความรุนแรงสูงสุดที่พัดผ่านภาคต่างๆนั้นมีประชาชนกว่า 500,000 คนในฟลอริดาและจอร์เจียที่ตกอยู่ในความมืดระยะหนึ่งและเสาไฟฟ้าจำนวนมากโค่นลงเพราะพายุซึ่งทำให้เกิดทอร์นาโดอย่างน้อย1ลูกในรัฐเซาท์แคโรไลนาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผลกระทบจากอิตาเลียนั้นรุนแรงน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ครับโดยกำลังลมลดลงเหลืออยู่ที่ราว96กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อพายุลูกนี้เคลื่อนผ่านชายฝั่งนอร์ทแคโรไลนาในช่วงวันพฤหัสบดีและการพยากรณ์ก็ประเมินว่าพายุลูกนี้จะลดระดับความเร็วลงอย่างช้าๆขณะเคลื่อนตัวออกมาสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในสุดสัปดาห์นี้นะครับรัฐฟลอริดารายงานด้วยว่าคลื่นพายุซัดฝั่งบริเวณซีดาคีซึ่งใกล้กับจุดที่พายุขึ้นฝั่งในวันพุธนั้นสูงกว่าระดับปกติเกือบ2เมตรครึ่งแต่เนื่องจากพายุค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงน้ำลงจึงทำให้คลื่นนั้นไม่สูงมากนะครับถึงกระนั้นก็ตามนะครับทางการเตือนประชาชนในแถบชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐให้ระวังภาวะคลื่นสูงและคลื่นทะเลดูดตลอดช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงานที่จะมาถึงนี้นะ
ครับ
เนื่องจากเขาบอกว่ากำลังของพายุนั้นน่าจะยังคงอยู่บริเวณนั้นอีกสักพักหนึ่ง นอกจากนั้นพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุอิดาเลียจะมุ่งหน้าไปยังเมอร์บิวดาในวันอาทิตย
์
หลังจากที่เกาะแห่งนี้ก็เพิ่งจะเจอกับเฮอริเคนแฟรงคลินเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ครับก็ดูจากภาพข่าวแล้วคงต้องใช้ฟื้นเวลาฟื้นฟูบูรณะกันพอสมควรนะครับคุณรัตพล
ครับผม
ไปเรื่องที่ภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งที่แอฟริกาใต้นะครับเป็นไฟไหม้อาคารที่นครโจฮันเนสเบิร์กนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า73คนบาดเจ็บ53คนนะครับโฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินโรเบิร์ตมูรอสซี่เปิดเผยตัวเลขดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ X นะครับหรือ Twitter นั่นเองเขากล่าวว่าความพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยดำเนินอยู่นะครับโดยเจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุของเหตุอัคคีภัยครั้งนี้ด้วยมูรัสซี่กล่าวว่าตึกที่เกิดเหตุเป็นอาคาร5ชั้นนะครับซึ่งถูกใช้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับการพักอาศัยของคนไร้บ้านนะครับคุณรัตพลครับ
ครับมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างคุณสงพลรัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับพร้อมด้วยไต้หวันและมาเลเซียนั้นแสดงจุดยืนร่วมกันในการปฏิเสธไม่ยอมรับแผนที่ของทะเลจีนใต้ฉบับใหม่ของกรุงปักกิ่งนะครับ ซึ่งแสดงพื้นที่ที่ฝ่ายจีนอ้างว่าเป็นอาณาเขตในอธิปไตยของตนแต่ประเทศต่างๆระบุว่าแผนที่นี้ถูกร่างขึ้นโดยไม่มีมูลความจริงนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเปิดเผยแผนที่ใหม่ของตนออกมาในวันจันทร์นะครับโดยมีการลากเส้นเป็นรูปตัวยูนะในอีกสักครู่คงจะเห็นภาพที่กินพื้นที่ราว 90% ของทะเลจีนใต้แต่ประกาศว่าผู้ที่อ่านแผนที่นี้ควรใช้เหตุผลและความเป็นกลางในการพิจารณาด้วยทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทร้อนแรงนะครับเป็นเส้นทางการเดินเรือที่คับคั่งที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับโดยมีมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านบริเวณนี้3ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีคุณสมพศทั้งนี้นะครับจีนกล่าวว่าเส้นในแผนที่ล่าสุดอ้างอิงข้อมูลจากประวัติศาสตร์ของตนเองนะครับเส้นแบ่งเขตรูปตัวยูของกรุงปักกิ่งในแผนที่ทะเลจีนใต้นั้นลากยาวเลยมาทางใต้ของเกาะไหหนานไปจนถึงราว 1,500 กิโลเมตรและตัดผ่านพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียด้วยครับในวันพฤหัสบดีฟิลิปปินส์เรียกร้องให้จีนดำเนินการต่างๆด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหลายของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการเมื่อปีค.ศ.2016ซึ่งประกาศให้เส้นที่กรุงปักกิ่งลากขึ้นมานั้นเองนั้นไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับ
ครับ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุในแถลงการณ์ว่าความพยายามล่าสุดในการทำให้คำกล่าวอ้างอธิปไตยและอาณาเขตของจีนเหนือภูมิภาคและพื้นที่ทางทะเลของฟิลิปปินส์นั้นถูกต้องตามกฎหมายสิ่งนี้ไม่มีข้อมูลใดๆภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเลยขณะเดียวกันมาเลเซียก็มีปฏิกิริยาเช่นกันนะครับโดยเปิดเผยว่าตนนั้นได้ยื่นเรื่องผ่านทางการทูตเพื่อคัดค้านสิ่งนี้แล้วและกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียก็ออกแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาว่าแผนที่ใหม่ของจีนนั้นไม่ได้มีอำนาจบังคับใช้ใดๆรายงานข่าวระบุว่าเนี่ยนะครับถ้าชม Facebook ของเราหรือว่าถ่ายทอดบน YouTube ก็จะเห็นรูปตัวยูนะครับ
ใช
่รายงานข่าวเนี่ยบอกด้วยว่าแผนที่ฉบับล่าสุดนี้แตกต่างไปจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จีนยื่นต่อสหประชาชาติในปี2009ซึ่งตอนนั้นจำได้ไหมเรียกในชื่อเส้นประ9เส้นนะครับ
ครับ
โดยเวอร์ชั่นใหม่นี้มีเส้นประ10เส้นมาแทนนะครับแล้วก็ครอบคลุมอาณาเขตกว้างกว่าเดิมด้วยทั้งยังรวมเกาะไต้หวันซึ่งคล้ายกับแผนที่ที่ปักกิ่งเคยออกมาตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช1948แล้วก็2013ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจฟหลิวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเกี่ยวกับประเด็นนี้และได้รับคำตอบว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นอนครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้ง Facebook YouTube Twitter ตอนนี้เป็น X แล้วและก็ Instagram รวมทั้ง Spotify ครับครับการเมืองไทยก็ยังคงเป็นที่สนใจจากสื่อต่างชาตินะครับแล้วก็ล่าสุดคุณทักษิณนั้นยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยรายงานข่าวชิ้นนี้
ใช่ครับหลายฉบับด้วยกันนะครับคุณรัฐพลใน รายงานข่าวเรื่องของการยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสื่อต้องบอกว่ามากมายจากหลายประเทศด้วยนะฮะจับตาประเด็นนี้บอกว่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวิษณุเครืองามคือผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สและดอยเชอร์เวเลอร์รายงานว่าการกลับไทยของนายทักษิณนั้นยังคงเป็นการเติมเชื้อเข้าไปในข่าวลือที่ว่ามีการทำข้อตกลงลับกับฝ่ายตรงข้ามที่มีทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งหลายและกองทัพที่จงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของประเทศนะครับแม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่านี้อย่างแข็งขันก็ตามส่วนสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับรายงานโดยอ้างสื่อ AFP บอกว่านายทักษิณต้องการขอลดโทษจำคุก8ปีที่ศาลพิพากษาลงโทษในคดีคอร์รัปชันและใช้อำนาจในทางที่ผิดสื่อ AP ก็รายงานนะครับโดยรายงานคำพูดของนายวิษณุที่บอกว่าตนเป็นผู้ได้รับจดหมายขอพระราชทานอภัยโทษจากสมาชิกในครอบครัวของนายทักษิณและปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลานานแค่ไหนขณะที่สื่อบารอนส์ระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยบอกว่ากระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนถ้าเอกสารทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนอย่างไรก็ตามนะครับนายวิษณุบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณแต่ก็ให้ความเห็นด้วยว่าประเด็นสุขภาพของทักษิณก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกในกระบวนการนี้ได้รอยเตอร์สได้สอบถามไปยังตัวแทนของอดีตนายกทักษิณที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับหลังจากถูกส่งตัวเข้าเรือนจำได้ไม่นานแต่ก็ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ความเห็นนายวิษณุยังอธิบายกับรอยเตอร์สด้วยนะครับคุณรัฐพลโดยบอกว่ากรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ยื่นคำขออภัยโทษให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะเป็นผู้เสนอให้กับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะต้องลงนามก่อนทูลเกล้าให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปนะครับทั้งนี้หากไม่มีการพระราชทานอภัยโทษเกิดขึ้นในครั้งนี้ทักษิณจะต้องรออีก2ปีนะครับก่อนจะยื่นเรื่องอีกครั้งครับคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับขยับมาที่ญี่ปุ่นกันบ้างคุณหนุ่มพจน
์ครับ
รามเอมานูเอลนะฮะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นก็เดินทางเยือนฟุกุชิมะนะครับในวันพฤหัสบดีพร้อมคาดหวังนะครับว่าสหรัฐนั้นจะสามารถสนับสนุนญี่ปุ่นต่อไปหากการแบนสินค้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นโดยจีนนั้นขยายปมเป็นความขัดแย้งบนเวทีการค้าโลกนะครับรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตัดสินใจห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากญี่ปุ่นแล้วทางการญี่ปุ่นได้ส่งสัญญานะว่าการอาจจะมีการดำเนินการทางการทูตเพื่อเรียกร้องให้จีนยกเลิกการแบนสินค้าซึ่งญี่ปุ่นระบุว่าเป็นมาตรการอันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับโดยหนึ่งในช่องทางที่โตเกียวพิจารณาอยู่นะก็คือร้องเรียนไปยัง WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกนั่นเองนะครับทูตสหรัฐบอกนะครับว่าหากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นสหรัฐก็จะยืนเคียงข้างไม่เพียงเพราะเราคือพันธมิตรแต่เพราะพวกเขามีความชอบธรรมในเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่าตนนั้นไม่สามารถฟันธงว่าการสนับสนุนที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานสหรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับในปีคศ2022นั้นญี่ปุ่นส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังจีนมูลค่าราว600ล้านดอลลาร์ทำให้จีนเป็นตลาดที่รับสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับขณะที่ตลาดอันดับ2ก็คือฮ่องกงได้ตัดสินใจห้ามนำเข้าอาหารทะเลจาก10พื้นที่ในญี่ปุ่นหลังมีการปล่อยน้ำเสียเช่นกันนะครับทูตเอมมานูเอลของสหรัฐกล่าวด้วยว่าการบีบบังคับทางเศรษฐกิจต่อญี่ปุ่นรวมทั้งการคุกคามทางโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการปล่อยข่าวสารที่บิดเบือนที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นวิธีตามตำราของจีนคุณสมพศ
ครับ
ในวันพฤหัสบดีนะครับนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะได้เดินทางเยือนตลาดค้าปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวและกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมประมงในต้นสัปดาห์หน้าโดยสื่อนิเคอิของญี่ปุ่นระบุว่ารัฐบาลนั้นจะใช้งบประมาณหลายพันล้านเยนหรือว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ จากงบสำรองในปีงบประมาณนี้เพื่อใช้ในมาตรการดังกล่าวนะครับคิชิดะกล่าวกับสื่อมวลชนหลังจากเยือนตลาดปลาด้วยนะครับบอกว่าคำร้องขอจากอุตสาหกรรมประมงนั้นรวมถึงการให้มีการสนับสนุนให้มีตลาดใหม่ๆและให้มีการหารือกับจีนด้วยซึ่งรัฐบาลนั้นก็จัดตั้งงบประมาณ 80,000 ล้านเยนหรือว่า548ล้านดอลลาร์เพื่อจัดทำนโยบายหลายอย่างที่รวมทั้งการแสวงหาตลาดใหม่และถนอมผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็งด้วยนะครับมีภาพน่าสนใจข่าวนี้คุณโคตรทูตเอมานูเอลของสหรัฐนั้นได้เดินทางไปยังเมืองโซมะนะครับใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมโต๊ะกับฮิเดคิโยทาชิยะนายกเทศมนตรีเมืองดังกล่าวโดยเมนูอาหารนั้นมีอาหารทะเลที่จับจากในท้องที่และยังซื้ออาหารทะเลจากร้านค้าแห่งหนึ่งและลองชิมลูกพีชจากฟุกุชิมะอีกด้วยนะครับ
เป็นการแสดงการสนับสนุนเต็มที่นะครับสำหรับเรื่องของการปล่อยน้ำเสียง
เรียกว่าเปิดโชว์เลยทีเดียวนะครับ
ครับ
เอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กบ้างนะครับมีทั้งบวกและลบคุณสมพศดาวโจนส์ติดลบนะครับ 0.48% มาอยู่ที่ 34,721.91 Nasdaq ติดลบ 0.16% มาอยู่ที่ 4,507.66 ขอโทษครับนั่น S&P Nasdaq ปิดบวก 0.11% มาอยู่ที่ 14,034.97 จุดนะครับอาล่ะคุณสมพศคุณมีเรื่องหนักจะมาเล่าให้ผมฟังวันนี้ใช่ไหม
ใช่เป็นเรื่องของธนาคารเงาที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงคุณรัฐพล
เขาบอกสร้างความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็ยังมีคำถามมากมายถึงความสามารถของรัฐบาลปักกิ่งที่จะหามาตรการมาช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไร
ใช่ครับในวันพุธเริ่มกันอย่างนี้ก่อนนะฮะสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีการรายงานนะครับบอกว่าทางการจีนเนี่ยได้ขอให้บริษัทซิติกทรัสต์นะครับซึ่งเป็นบริษัทสาขาของธนาคารไชน่าคอนสตรัคชั่นที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเนี่ยให้เข้าช่วยประเมินสถานะของบริษัทลงทุนจงหลงอินเตอร์เนชั่นแนลทรัสต์ที่กำลังประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงนะครับประเด็นก็คือครั้งล่าสุดที่บริษัทซิติกเนี่ยเข้าช่วยประเมินสถานะของบริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในลักษณะนี้เมื่อปี2021นะฮะก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มาตรการพยุงสถานะการเงินครั้งใหญ่นะฮะเพื่อไม่ให้บริษัทนั้นล้มคลื่นลงก็มีความกังวลว่าในที่สุดแล้วจงหลงเนี่ยอาจจะเผชิญชะตากรรมเดียวกันบริษัทจงหลง International Trust นะครับเป็นบริษัทลูกของจงจี Enterprise Groupถือครองสินทรัพย์ของนักลงทุนเอาไว้เกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์และได้ผิดนัดชำระหนี้ในผลิตภัณฑ์การลงทุน22ชนิดตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับรัฐพลสร้างความกังวลเรื่องความเสี่ยงว่าปัญหานี้อาจจะแพร่กระจายไปสู่ส่วนต่างๆของระบบการเงินจีนปัญหาในภาคการเงินการลงทุนของจีนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลปักกิ่งกำลังประสบอุปสรรคนะครับในการกระตุ้นและรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนักเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจีนต้องนำมาตรการทางการคลังมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการจัดการปัญหาครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะการใช้มาตรการทางการคลังเพราะว่ามีข้อจำกัดมากกว่าครั้งก่อนๆครับคุณรัฐพล
ครับเราพูดถึงธนาคารเงานะบอกว่าตอนนี้ได้ขยายตัวลุกลามนะวิกฤตของธนาคารเงาตกลงธนาคารเงาเนี่ยคือสถาบันการเงินลักษณะไหนครับ
ต้องมาอธิบายกันหน่อยนึงนะฮะธนาคารเงาเนี่ยฮะการทำธุรกรรมเนี่ยก็เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเพียงแต่ว่ามีกฎเกณฑ์ควบคุมน้อยกว่านะครับแล้วก็มีการให้สัญญาผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่ก็แน่นอนตามหลักเศรษฐศาสตร์คือ high risk high return นะครับก็คือต้องมีความเสี่ยงมากกว่าอยู่แล้วธนาคารเงาหลายแห่งในประเทศจีนเนี่ยถือเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับบริษัททรัสต์เหล่านี้ให้ดอกเบี้ยเงินฝากระดับสูงกว่าธนาคารทั่วไปอย่างที่ผมบอก คือธนาคารทั่วไปเนี่ยปกติให้ระดับไม่เกิน 1.5% เท่านั้นในประเทศจีนนะฮะคือกดดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ำแต่ว่าธนาคารเงาเขาสัญญาเขาจะให้เนี่ยฮะ 3% 4% คือให้ผลตอบแทนเงินฝากสูงอย่างที่บอกไปเนี่ยสามารถทำได้ในช่วงที่เศรษฐกิจจีนดีๆคือ GDP เติบโต2หลักแต่ในขณะที่เศรษฐกิจจีนตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบกันกำลังประสบปัญหาดังนั้นการที่จะให้ดอกเบี้ยในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับธนาคารเงาเหล่านี้ดังนั้นก็นำไปสู่ปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง นะครับธนาคารเงาเนี่ยนำเงินฝากส่วนหนึ่งไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นตลาดที่ประสบวิกฤตอย่างหนักของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วครับ
ค
ุณรัฐพลบริษัทจงหลงนำเงินฝากจำนวนมากไปลงทุนเดิมพันในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งตกต่ำอยู่ในตอนนั้นเนี่ยไปเดิมพันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่ขึ้นยิ่งต่ำลงไปอีกดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าธนาคารเงาโดยเฉพาะจงหลงเนี่ยประสบปัญหาไปด้วยการเงินตามไปด้วยนั่นเองนะครับคาดกันว่าประมาณ 11% ของสินทรัพย์ที่บริษัทจงหลงบริหารจัดการนั้นถูกนำไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ผมบอกนะครับรายงานวิเคราะห์ของธนาคาร Goldman Sachs นะครับเมื่อเร็วนี้ประเมินความสูญเสียของภาคธุรกิจทรัสต์หรือธนาคารเงาในจีนเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์ครับ
ครับเราพูดถึงความช่วยเหลือที่คนคาดหวังนะที่ทางการปักกิ่งเนี่ยจะยื่นมือแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคร
ับ
สิ่งต่างๆเนี่ยรวมถึงกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อฟื้นฟูตลาดหุ้นที่ซบเซาแต่ว่าที่เท่าที่เห็นเขาบอกว่ากลับไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะอันนี้มีคำอธิบายไหมคุณสมพ
ศครับก็ต้องอธิบายว่าอย่างนี้นะฮะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ดีว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการคลังที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพมั่นคง
ครับ
นักวิเคราะห์บอกว่าเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยได้อาศัยเงินภาษีคือรายได้หลักของรัฐบาลเนี่ยมาจากการลงทุนดังนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเติบโตมีการลงทุนสูงเนี่ยรายได้จากภาษีก็เลยสูงตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้การคลังของจีนค่อนข้างมีเสถียรภาพที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารายงานวิเคราะห์ชิ้นใหม่ของบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลกลางของจีนที่จะทำเช่นนั้นเนี่ยลดลงไปแล้วนะครับเนื่องจากประเด็นสำคัญก็คือศักยภาพด้านการคลังของจีนเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับระบบการคลังถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยรายได้จากการลงทุนอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าการลงทุนเมื่อประสบปัญหาโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์รายได้ของรัฐบาลจีนก็หดหายลงไปด้วยนั่นก็เลยทำให้การที่รัฐบาลเนี่ยจะนำมาตรการการคลังเช่นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยศักยภาพในการที่จะทำเช่นนั้นเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับรายงานชิ้นนี้เสริมนะครับบอกว่ายอดขาดดุลงบประมาณที่แท้จริงของจีนซึ่งรวมถึงงบประมาณทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นขณะนี้อยู่ที่ระดับ 6-7% ของมูลค่า GDP ของจีนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก็จะจำกัดการใช้จ่ายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งลงรวมทั้งการใช้มาตรการด้านการคลังเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไม่กี่ปีจากนี้ด้วยครับคุณรัฐพล
ครับเอาละครับขอบคุณมากครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและแน่นอนว่าต้องติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะมีผลกระเพื่อมมาถึงส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับคุณสมพศชินหรือยังที่เราเรียกแพลตฟอร์ม X แพลตฟอร์ม X เน
ี่ย
ผมต้องพูดต่อใช่ไหมว่าหรืออดีต Twitter นะครับล่าสุดสั้นๆก็คืออีลอนมัสก์นะเจ้าของ X เนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าอีกไม่นานนี้นะ X ก็จะมีฟังก์ชันบริการออดิโอแล้วก็วิดีโอคอลนะฮะคุณไม่ต้องมีเบอร์โทรศัพท์แต่คุณก็ใช้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยติดต่อสื่อสารได้ในกลุ่มเน็ตเวิร์คของเพื่อนของคุณก็เป็นการขยับให้ X เนี่ยเข้ามาใกล้สิ่งที่อีลอนมัสก์ต้องการเห็นก็คือเป็นทำทุกสิ่ง everything platform นะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อยากจะให้ในที่สุดแล้วเนี่ยโอนเงินระหว่างกันก็ได้ด้วยเหมือนกันเหมือน WeChat นะในที่เห็นในประเทศจีนเอาละครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของปะการังนะเขาบอกว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นนั้นส่งสัญญาณปรากฏการปะการังฟอกขาวในฟลอริดาเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ในช่วงปีที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกอาทิไฟป่าที่แผดเผาทั้งป่าและบ้านเรือนบนเกาะลาพลาของสเปนที่ทางการรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากกว่า 4,000 คนที่ต้องถูกอพยพและคลื่นความร้อนในภาคพื้นยุโรปวารสารเนเจอร์ประมาณการล่าสุดว่าเมื่อฤดูร้อนที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่า 61,000 คนจากสาเหตุที่เชื่อว่าเกี่ยวกับภาวะอากาศร้อนจัดในทวีปยุโรปส่วนที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมเกิดฝนตกหนักจ จนทำให้ถนนหลายสายต้องจมอยู่ใต้น้ำโดยมีปริมาณน้ำฝนมากผิดปกติมากกว่าที่คาดกันไว้ในช่วงเวลานี้ของปีถึงเกือบ10เท่าขณะเดียวกันในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฝนที่ตกหนักท่วมถนนหนทางจนทำให้ต้องอพยพผู้คนและมีคำสั่งห้ามนำเครื่องบินขึ้นบินโดยพายุได้พัดถล่มบางส่วนของภูมิภาคนิวอิงแลนด์รวมทั้งรัฐนิวยอร์กและคอนเนตทิคัตและบางพื้นที่รายงานปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่า10เซนติเมตรล่าสุดมีการดำดิ่งลงไปสำรวจใต้น้ำนอกชายฝั่งของรัฐฟลอริดาหลังนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปกำลังก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเลทั้งหมด
In addition to having extremely high temperatures on land, we're also having really high sea temperatures.
ดร. ไมเคิล สตูดิแวนจากสถาบันวิจัย Cooperative Institute for Marine and Atmospheric Studies หรือว่า CMAS จากมหาวิทยาลัยแห่งไมอามีเผยว่านอกจากบนบกจะมีอุณหภูมิที่สูงมากแล้วอุณหภูมิในน้ำทะเลก็ยังสูงมากอีกด้วยดังนั้นจุดตรวจสอบผลกระทบระยะยาวนอกชายฝั่งไมอามีบางแห่งจึงเริ่มแสดงสัญญาณในช่วงเริ่มต้นของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแล้วโดยปะการังเหล่านั้นเริ่มมีสีที่ซีดลงเกิดการสูญเสียปะการังบางส่วนรวมทั้งเม็ดสีของสาหร่ายซึ่งคาดว่าปะการังในบริเวณนี้จะไร้สีสันในที่สุดสถาบันสมุทรสาวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนอาให้คำจำกัดความของการฟอกขาวของปะการังว่าเป็นภาวะการสูญเสียสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการังอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำในปี2005สถาบันโนอารายงานว่าสหรัฐสูญเสียแนวปะการังในแถบทะเลแคริบเบียนราวครึ่งหนึ่งในปีเดียวอันเนื่องมาจากการฟอกขาวของปะการังโดยเมื่อเร็วๆนี้โนอารายงานว่าอุณหภูมิของน้ำในรัฐฟลอริดานั้นอยู่ที่35องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิปกติที่อยู่ระหว่าง22ถึง31องศาเซลเซียสแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการฟื้นฟูแนวปะการังกล่าวว่าพวกเขาเห็นสัญญาณแห่งความหวังในสถานที่ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นตามแนวทางน้ำที่เรือสำราญขนาดใหญ่เข้าจอดบริเวณท่าเรือ
Along this stabilized shoreline here where we have riprap or large boulders we have corals that have settled and are thriving These corals
ดร. สตูดิแวนจากสถาบันวิจัยซีมัสอธิบายว่าในพื้นที่น้ำใกล้ๆท่าเรือมักจะมีลักษณะขุ่นอย่างมากและน้ำค่อนข้างอุ่นตลอดเวลากลับมีแนวปะการังที่มีสภาพสมบูรณ์ซ่อนอยู่ที่หลังแนวหินทิ้งและหินกองก้อนโตและปะการังเหล่านี้เป็นปะการังที่มีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นจากทั่วชายฝั่งไมอามีโดยระบุว่าพวกมันมีขนาดใหญ่มากอย่างไม่น่าเชื่อและดูเหมือนว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงดีด้วยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบนี้นำมาซึ่งเทคนิคใหม่ในการเพาะพันธุ์และย้ายการเพาะปะการังที่มีสุขภาพดีซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญเพื่อปกป้องเหล่าปะการังก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่มหาสมุทรต่อไปผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวด้วยนะครับว่าแนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายล้านชนิดช่วยส่งเสริมระบบนิเวศอาหารทางทะเลที่ดีและยังช่วยปกป้องแนวชายฝั่งอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นสำหรับรัฐฟลอริดาได้ด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันใจผมจะพูดชื่อคุณคมสันตั้งแต่แรกแล้วแต่ทำไมไปพูดชื่อคุณธัญพรเนี่ยเป็นเสียงของคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเรานะครับก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับผมและคุณสมพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณสมพจน์วันนี้คุณมีเรื่องเศรษฐกิจจีนซึ่งผมคิดว่ายังไม่จบนะต้องดูต่อไป
ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีความกังวลด้วยว่าจะกระทบไปยังภาคอื่นๆหลังจากที่อสังหาเนี่ยโดนไปแล้วใช่ไหมอาจจะมีภาคเทคโนโลยีจีนแล้วก็กระทบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยอันนี้ต้องดูว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่
ว
ัน
น
ี้
ก็คงต้องขอบคุณคุณรัตพลแล้วคุณทรงพจน์นะคะที
่
มารายงานให้เราได้ทราบขอบคุณมากทั้งสองท่านค่ะเวลาตรงนี้ก็หมดไปด้วยกันแล้วนะคะ
ได้ครับ
และดิฉันเชื่อว่าจะพบกันในช่วงสุดท้ายจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายกับสถานการณ์หนี้